Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Όταν στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα πεις ότι θα βγεις νικητής.
Μόνο φωτιά ψάρια ακολουθούν τη ροή. Ζουν συμβατικά, κάνουν ό,τι κάνουν και όλοι.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Τόλμησε να ζήσεις όπως θέλει ο Θεός, ας τους άλλους γύρω σου να λένε κι αν σου πούνε ότι είσαι διαφορετικός, πες τους έτσι θέλει ο Θεός.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής. Μόνο δεν μπορείς να ζεις σαν ψάρι ζωντανό, ζήτα δύναμη από τον Θεό.
Κοντρά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Κοντρά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 26, χωρίο 69, έως το 32ο χωρίο του 27ου κεφαλαίου. Στο μεταξύ, ο Πέτρος καθόταν έξω στην αυλή. Εκεί τον πλησίασε μια δούλη και του είπε: «Ήσουν και εσύ μαζί με τον Ιησού, τον Γαλιλαίο?» Αυτός όμως αρνήθηκε μπροστά σε όλους αυτούς λέγοντας: «Δεν ξέρω τι λες». Την ώρα όμως που πήγαινε στην αυλόπορτα, τον είδε μια άλλη δούλη και του λέει: «Ήταν και αυτός εκεί με τον Ιησού τον Ναζωραίο». Και πάλι αυτός αρνήθηκε, ορκίστηκε μάλιστα: «Δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο». Ύστερα από λίγο πλησίασαν οι παρευρισκόμενοι και είπαν στον Πέτρο: «Ασφαλώς είσαι και εσύ από αυτούς. Σε προδίνει ο τρόπος που μιλάς». Τότε εκείνος άρχισε να ορκίζεται: «Ο Θεός να με τιμωρήσει αν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο». Και αμέσως τότε λάλησε ο πετεινός. Και θυμήθηκε ο Πέτρος τα λόγια που του είχε πει ο Ιησούς: «Πριν λαλήσει ο πετεινός, θα αρνηθείς τρεις φορές πως με ξέρεις». Βγήκε τότε έξω και έκλαψε πικρά. Όταν ξημέρωσε, συνεδρίασαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου και αποφάσισαν να καταδικάσουν σε θάνατο τον Ιησού. Αφού λοιπόν τον έδεσαν, τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πόντιο Πιλάτο, το Ρωμαίο διοικητή. Όταν ο Ιούδας που τον είχε προδώσει έμαθε πως καταδικάστηκε ο Ιησούς, μεταμελήθηκε. Επέστρεψε τα 30 αργύρια στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους του συνεδρίου και τους είπε: «Αμάρτησα, γιατί έστειλα στο θάνατο έναν αθώο». Εκείνοι όμως του αποκρίθηκαν: «Και μας τι μας νοιάζει, δικό σου είναι το κρίμα». Ο Ιούδας τότε πέταξε τα αργύρια στον ναό, έφυγε και πήγε και κρεμάστηκε. Οι αρχιερείς μάζεψαν τα αργύρια και είπαν: «Αυτά τα χρήματα στάζουν αίμα και δεν επιτρέπεται να μπουν στο χρηματοεκιβώτιο του ναού». Έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν να αγοράσουν με αυτά το χωράφι του Κυραμαία για να θάβουν εκεί τους ξένους. Γι' αυτό το χωράφι εκείνο ονομάστηκε αγρός αίματος, και έτσι λέγεται ως τα σήμερα. Βγήκε έτσι αληθινό αυτό που είχε προφητέψει ο Ηρεμίας. Και πήραν τα 30 αργύρια όσο τον εκτίμησαν οι Ισραηλίτες πως αξίζει και τα έδωσαν για το χωράφι του Κεραμαία όπως με πρόσταξε ο Κύριος. Ο Ιησούς στάθηκε μπροστά στο Ρωμαίο διοικητή και εκείνος άρχισε την ανάκριση. «Εσύ είσαι λοιπόν ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε. «Ναι, όπως το λες». Άρχισαν τότε να τον κατηγορούν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, μα αυτός δεν έδινε καμιά απάντηση. «Δεν ακούς πόσα σε καταμαρτυρούν?» του λέει ο Πιλάτος. Ο Ιησούς όμως δεν έδινε καμιά απάντηση και ο διοικητής απόρρισε πολύ γι' αυτό. Υπήρχε η συνήθεια κάθε Πάσχα να ελευθερώνει ο Ρωμαίος διοικητής έναν φυλακισμένο, όποιον θα του ζητούσε ο λαός. Στις φυλακές βρισκόταν τότε ένας πασίγνωστος φυλακισμένος που λεγόταν Βαραβάς. Όταν συγκεντρώθηκε λοιπόν το πλήθος, ο Πιλάτος τους ρώτησε: «Ποιον θέλετε να ελευθερώσω, τον Βαραβά ή τον Ιησού που τον λένε και Μεσσία?» Γιατί είχε καταλάβει πως από φθόνο και μόνο του είχαν παραδώσει τον Ιησού. Ενώ καθόταν στη δικαστική του έδρα, η γυναίκα του έστειλε με κάποιο ετούτο το μήνυμα: «Μην κάνεις τίποτα εναντίον αυτού του αθώου, γιατί πολύ ταλαιπωρήθηκα απόψε στον όνειρό μου εξαιτίας του». Στο μεταξύ, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου έπεισαν το πλήθος να ζητήσουν να ελευθερωθεί ο Βαραβάς και να θανατωθεί ο Ιησούς. Όταν λοιπόν τους ξαναρώτησε ο διοικητής: «Ποιον από τους δύο θέλετε να σας ελευθερώσω?», το πλήθος αποκρίθηκε: «Το Βαραβά». Τους λέει ο Πιλάτος: «Και τι να τον κάνω τον Ιησού που τον λένε Χριστό?» Και όλοι του λένε: «Να σταυρωθεί». Ο Πιλάτος ξαναρωτά: «Γιατί, τι κακό έκανε?» Το πλήθος όμως κράβγαζε με περισσότερη δύναμη: «Να σταυρωθεί». Όταν είδε ο Πιλάτος πως έτσι δεν πετυχαίνει τίποτα, αλλά αντίθετα γίνεται περισσότερη αναταραχή, πήρε νερό και ένιψε τα χέρια του μπροστά στο πλήθος, λέγοντας: «Εγώ είμαι αθώος για το αίμα αυτού του δικαίου. Το κρίμα πάνω σας». Τότε αποκρίθηκε όλος ο λαός και είπε: «Το αίμα του πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας». Έτσι τους απέλυσε το Βαραβά, ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του Πιλάτου πήραν τον Ιησού στο διοικητήριο και μάζεψαν γύρω του όλη τη φρουρά. Του έβγαλαν τα ρούχα και τον έντυσαν με μια κόκκινη χλένη. Έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και του το φόρεσαν στο κεφάλι σαν στέμμα, και στο δεξί του χέρι του έβαλαν ένα καλάμι. Ύστερα γονάτισαν μπροστά του και του έλεγαν περιπαικτικά: «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Έπειτα τον έφτισαν, του πήραν το καλάμι και με αυτό τον χτυπούσαν στο κεφάλι. Αφού τον περιπέξανε, του έβγαλαν τη χλένη, τον έντυσαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να τον σταυρώσουν. Βγαίνοντας από το διοικητήριο, οι στρατιώτες βρήκαν κάποιον Σίμωνα από την Κυρήνη και τον αγκάρεψαν να σηκώσει το σταυρό του Ιησού.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Βρισκόμαστε στη διήγηση του Ευαγγελίου του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 26. Και έχουμε παρακολουθήσει την συνάντηση του Ιησού με το μεγάλο συνέδριο, το οποίο τον καταδίκασε με τη βλαστημία ότι έκανε τον εαυτό του ίσα με τον Θεό. Και αμέσως μετά από αυτά τα περιστατικά και από το εδάφιο 69, έχουμε τη διήγηση της άρνησης του Πέτρου. Μετά τη διήγηση του θρησκευτικού δικαστηρίου του Ιησού, ο Ευαγγελιστής εδώ διηγείται την άρνηση του Πέτρου, για την οποία μας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες σε σύγκριση με όλα τα άλλα Ευαγγέλια. Διαβάζουμε λοιπόν. Στο μεταξύ, ο Πέτρος καθόταν έξω στην αυλή. Εκεί τον πλησίασε μια δούλη και του είπε: «Ήσουν και εσύ μαζί με τον Ιησού τον Γαλιλαίο?» Αυτός όμως αρνήθηκε μπροστά σε όλους αυτούς λέγοντας: «Δεν ξέρω τι λες». Την ώρα όμως που πήγαινε στην αυλόπορτα, τον είδε μια άλλη δούλη και τους λέει: «Ήταν και αυτός εκεί με τον Ιησού τον Ναζωραίο». Και πάλι αυτός αρνήθηκε. Ορκίστηκε μάλιστα: «Δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο». Ύστερα από λίγο πλησίασαν οι παραβρισκόμενοι και είπαν στον Πέτρο: «Ασφαλώς είσαι και εσύ από αυτούς. Σε προδίδει ο τρόπος που μιλάς». Η προφορά, βλέπετε, των Γαλιλαίων ήταν λίγο διαφορετική από αυτή της Ιουδαίας. Μερικές φορές μου έχει συμβεί και εμένα. Ανοίγω το στόμα μου να πω μια κουβέντα σε κάποιον και αμέσως ρωτά «Από τη Θεσσαλονίκη είσαι?». Ο Πέτρος είχε την προφορά της Γαλιλαίας. Τότε εκείνος άρχισε να ορκίζεται, διαβάζουμε στο εδάφιο 74. «Ο Θεός να με τιμωρήσει αν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο». Και αμέσως τότε λάλησε ο Πετεινός. Ο φτωχός ο Πέτρος δεν είχε καταλάβει πόσο αδύναμος ήταν πραγματικά. Αλλά ο Κύριος είχε προσευχηθεί ώστε η πίστη του να μην τον εγκαταλείψει και δεν τον εγκατέλειψε. Και θυμήθηκε ο Πέτρος τα λόγια που του είχε πει ο Ιησούς πριν λαλήσει ο Πετεινός «Θα αρνηθείς τρεις φορές πως με ξέρεις». Βγήκε τότε έξω και έκλαψε πικρά. Ο Σίμων Πέτρος ήταν σε λάθος μέρος. Ήταν στο μέρος του πειρασμού. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει για τη μεγάλη προδοσία, για τη μεγάλη άρνησή του. Όμως ο Πέτρος μετανόησε ειλικρινά και επέστρεψε στον Κύριο που αγαπούσε. Γι' αυτό ο Κύριος τον δέχτηκε πάλι πίσω και του έδωσε την τιμή, το μεγάλο προνόμιο να κηρύξει το πρώτο κήρυγμα μετά τον αρχωμό του Αγίου Πνεύματος στην Πεντηκοστή και 3.000 άνθρωποι. Έτσι τελειώνει το κεφάλαιο 16 και μπαίνουμε τώρα στο κεφάλαιο 27. Καθώς έχουμε φτάσει στο πιο κεντρικό γεγονός του μηνύματος του Ευαγγελίου, τη Σταύρωση του Χριστού. Όταν ο Απόστολος Παύλος έδωσε τον ορισμό του Ευαγγελίου στους Κορίνθιους, είπε «Σας παρέδωσα τη διδασκαλία που είχα και εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία, ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε σύμφωνα με τις γραφές για τις αμαρτίες μας, ότι ενταφιάστηκε και ότι σύμφωνα με τις γραφές αναστήθηκε την τρίτη μέρα και ότι εμφανίστηκε στον Κυφά έπειτα στους 12». Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και χωρίο 3. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στη διήγηση αυτού του τρομερού γεγονότος. Ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, στην πραγματικότητα δεν μας διηγείται την ίδια τη Σταύρωση. Κανένας συγγραφέας του Ευαγγελίου δεν μας περιγράφει τη Σταύρωση. Απλά μας λένε τι γινόταν γύρω από το Σταυρό. Ίσως εμείς, αν ήμασταν και γράφαμε τη διήγηση, θα λέγαμε πως τα καρφιά χτυπήθηκαν μέσα στην τρεμάμενη σάρκα, πως το αίμα ξεπήδησε. Αλλά τέτοιου είδους διηγήσεις δεν τις βρίσκουμε στη βίβλο. Η θεόπνευστη διήγηση ξεδιπλώνεται με ένα τέτοιο τρόπο, σαν να μας λέει ο Θεός «αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να περιγραφεί». Είναι υπεράνω ανθρώπινης κατανόησης, είναι μέγα μυστήριο. Όταν ο Ιησούς πέθανε πάνω στο Σταυρό, έγινε μια συναλλαγή ανάμεσα στον Πατέρα Θεό στον ουρανό και στον Υιό Του τον Ιησού Χριστό. Ο Σταυρός έγινε ένα θυσιαστήριο πάνω στο οποίο προσφερόταν ο αμνός του Θεού που πήρε την αμαρτία του κόσμου. Έτσι, ο Ματθαίος δηλώνει απλά «Ύστερα τον σταύρωσαν». Αυτό το κεφάλαιο αρχίζει με το πρωί, μετά από τη σύλληψη του Ιησού στον κήπο της Γεστημανής, αφού τον φέρανε στον Καϊάφα, τον αρχιερέα και το συνέδριο, αφού οι ψευδομάρτυρες μαρτύρησαν εναντίον του και αφού τον χτύπησαν και τον γελιοποίησαν, και αφού ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Και διαβάζουμε στο εδάφιο πρώτο. Όταν ξημέρωσε, συνεδρίασαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου και αποφάσισαν να καταδικάσουν σε θάνατο τον Ιησού. Οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι διατύπωσαν μια κατηγορία εναντίον του Ιησού και θα το πάνε τώρα στο ανώτατο δικαστήριο, το Ρωμαϊκό. Νομίζουν ότι έχουν μια υπόθεση, μια κατηγορία που μπορεί να σταθεί μπροστά στο Ρωμαϊκό δικαστήριο. Αφού λοιπόν τον έδεσαν, τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πόντιο Πιλάτο, το Ρωμαίο διοικητή, διαβάζουμε στο εδάφιο 2. Ο Πιλάτος είχε ένα παλάτι στα Ιεροσόλυμα, παρόλο που το αρχηγείο του ήταν στην πραγματικότητα στην Κεσάρια. Βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα την εποχή του Πάσχα, επειδή η πόλη γέμιζε από Ιουδαίους που είχαν έρθει για τη γιορτή και πολλές φορές υπήρχαν ταραχές μέσα στην πόλη. Όταν ο Ιούδας, διαβάζουμε στο εδάφιο 3, που τον είχε προδώσει, έμαθε πως καταδικάστηκε ο Ιησούς, μεταμελήθηκε. Επέστρεψε τα 30 αργύρια στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου και τους είπε «Αμάρτησα, γιατί έστειλα στο θάνατο έναν αθώο». Εκείνοι όμως το αποκρίθηκαν «Και μας τι μας νοιάζει, δικό σου είναι το κρίμα». Ο Ιούδας, δυστυχώς, δεν έψαξε να βρει τον Ιησού να πέσει στα πόδια του να ζητήσει συγγνώμη. Αντί γι' αυτό απευθύνθηκε στους θρησκευτικούς ηγέτες. Αλλά αυτοί του είπανε Εσύ έκανες τη δουλειά και τώρα πάει, τελείωσε. Εμείς έχουμε αυτό που ψάχναμε. Σε έχουμε εξοφλήσει, σε έχουμε πληρώσει και δεν σε χρειαζόμαστε πια. Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς βρισκόταν στο δρόμο να πεθάνει. Ακόμα και για τον Ιούδα. Ακόμα για τις αμαρτίες του Ιούδα. Και ακόμα αυτή την τελευταία ώρα ο Ιούδας θα μπορούσε να είχε στραφεί στον Ιησού και να είχε συγχωρεθεί. Διαβάζουμε όμως στα εδάφια 5 και 6 το τραγικό τέλος του Ιούδα. Ο Ιούδας τότε πέταξε τα αργύρια στο ναό, έφυγε και πήγε και κρεμάστηκε. Οι αρχιερείς μάζεψαν τα αργύρια και είπαν: «Αυτά τα χρήματα στάζουν αίμα και δεν επιτρέπεται να μπουν στο χρηματοκιβώτιο του ναού». Τι κρίμα. Να κρεμαστεί ο Ιούδας, ενώ θα μπορούσε να είχε συγχωρεθεί από τον Κύριο Ιησού. Απ' την άλλη πλευρά, μας κάνει εντύπωση πόσο ευσεβείς, με εισαγωγικά, είναι αυτοί οι αρχιερείς. Δεν μπορούν να βάλουν τα αργύρια αυτά στο θησαυροφυλάκιο του ναού, επειδή είναι χρήματα αίματος. Αλλά μπορούσαν προηγουμένως να τα βγάλουν το θησαυροφυλάκιο του ναού, τα χρήματα αυτά, και να πληρώσουν τον Ιούδα και να κάνουν αυτά τα χρήματα που ανήκαν στο θησαυροφυλάκιο του ναού να στάζουν αίμα, και μάλιστα αίμα ενός αθώου. Έκαναν σύσκεψη, διαβάζουμε στα εδάφια 7 με 10, και αποφάσισαν να αγοράσουν με αυτά το χωράφι του Κεραμαία, για να θάβουν εκεί τους ξένους. Γι' αυτό το χωράφι εκείνο ονομάστηκε Αγρός Αίματος, και έτσι λέγεται ως σήμερα. Βγήκε έτσι αληθινό αυτό που είχε προφητεύσει ο Ιερεμίας, και πήραν τα 30 αργύρια, όσα τον εκτίμησαν οι Ισραηλίτες πως αξίζει, και τα έδωσαν για το χωράφι του Κεραμαία, όπως με πρόσταξε ο Κύριος. Η προφητεία αυτή εμφανίζεται μόνο ακροθυγώς στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 18, 1-4, αλλά αναφέρεται πλήρως στο βιβλίο του Ζαχαρία, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 12-13. Αποδίδεται όμως το χωρίον αυτόν στον Ιερεμία, επειδή στις μέρες του Ιησού ο Ιερεμίας ήταν το πρώτο βιβλίο των προφητιών. Το πρώτο βιβλίο των προφητών. Και το τμήμα ολόκληρο των προφητών της Παλιάς Διαθήκης έπαιρνε συχνά το όνομα του πρώτου βιβλίου, δηλαδή του Ιερεμία. Όμως τώρα ας πάμε να δούμε την ανάκριση του Ιησού από τον Πιλάτο. Ο Ιησούς στάθηκε μπροστά στο Ρωμαίο διοικητή και εκείνος άρχισε την ανάκριση. «Εσύ είσαι λοιπόν ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ο Ιησούς το αποκρίθηκε: «Ναι, όπως το λες». Ίσως θυμάσαι ότι ο αρχιερέας τον ρώτησε αν ήταν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και ο Ιησούς του είπε πως ήταν. Και ακόμα είπε πως σύντομα θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού. Για τους θρησκευτικούς ηγέτες αυτό ήταν μια βλαστημία. Και θα έπρεπε να τον είχαν λιθοβολήσει με αυτή την κατηγορία, αλλά οι Ρώμοι δεν επέτρεπε στους Ιουδαίους να εκτελέσουν κάποια θανατική ποινή. Έτσι, έπρεπε να παραδώσουν τον Ιησού στον Πιλάτο με μια κατηγορία που να είναι έγκυρη σε ρωμαϊκό δικαστήριο. Γι' αυτό τώρα ο Ιησούς κατηγορήθηκε για τον ισχυρισμό ότι ισχυρίστηκε ότι είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Η απάντηση του Ιησού στην κατηγορία αυτή ήταν: «Ναι, όπως το λες». Άρχισαν τότε, διαβάζουμε στο εδάφιο 12, να τον κατηγορούν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, μα αυτός δεν έδινε καμιά απάντηση. Υπόθηκαν διάφορες ψεύτικες κατηγορίες εναντίον του. Και ο Ιησούς δεν θέλησε να τους απαντήσει. Στα εδάφια 13 και 16 έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. «Δεν ακούς πόσα σου καταμαρτυρούν», του λέει ο Πιλάτος. Ο Ιησούς όμως δεν έδινε καμιά απάντηση. Και ο διοικητής απόρρισε πολύ γι' αυτό. Υπήρχε η συνήθεια κάθε Πάσχα να ελευθερώνει ο Ρωμαίος διοικητής ένα φυλακισμένο. Όποιον θα του ζητούσε ο λαός. Στις φυλακές βρισκόταν τότε ένας πασίγνωστος φυλακισμένος που λεγόταν Βαραβάς. Όταν συγκεντρώθηκε λοιπόν το πλήθος, ο Πιλάτος τους ρώτησε: «Ποιον θέλετε να ελευθερώσω, τον Βαραβά ή τον Ιησού που το λένε και Μεσσία?» Ο Μαθαίος εδώ δεν μας δίνει ολόκληρη την αφήγηση της σκηνής. Αν προστεθούν οι διηγήσεις όλων των Ευαγγελίων, έχουν μια πολύ λεπτομερή αναφορά των όσων συνέβησαν. Είναι φανερό ότι ο Πιλάτος εδώ αισθάνεται ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες δεν έχουν κάποια βάση για το αίτημά τους για θανατική ποινή. Ο Ιησούς δεν είχε υποκινήσει ποτέ ανταρσία ενάντια στη Ρώμη. Άλλοι το έκαναν, όχι ο Ιησούς. Και έτσι ο Πιλάτος συνειδητοποιεί ότι έχει στα χέρια του ένα πρόβλημα. ήθελα πια να ευχαριστήσει τους θρησκευτικούς ηγέτες για να διατηρηθεί η ειρήνη στα Ιεροσόλυμα, αλλά αισθανόταν ότι δεν μπορούσε αυθαίρετα να καταδικάσει έναν αθώο σε θάνατο. Έτσι βρήκε μια εύστοχη λύση στο πρόβλημα. Μιας και υπήρχε αυτή η συνήθεια να απελευθερώνει έναν φυλακισμένο Ιουδαίο στη διάρκεια της γιορτής του Πάσχα, θα πρόσφερε στο πλήθος μια επιλογή. Τον Ιησού ή τον περιβόητο φυλακισμένο ονομαζόμενο Βαραβά, που ήταν ένοχος φόνου, ληστείας και προδοσίας. Ο Πιλάτος σκέφτηκε ότι το πλήθος σίγουρα θα ζητούσε να απελευθερωθεί ο Ιησούς. Η αντίθεση μεταξύ του Ιησού και του Βαραβά ήταν τόσο φανερή. Γιατί είχε καταλάβει, διαβάζουμε στο εδάφιο 18, πως από φθόνο και μόνο του είχαν παραδώσει τον Ιησού. Ο Πιλάτος είναι έξυπνος άνθρωπος. Μπορούσε να δει τι συνέβαινε και ήταν σίγουρος ότι το πλήθος θα ζητούσε να σταυρωθεί ο Βαραβάς και να απελευθερωθεί ο Ιησούς. Αυτό θα του έδινε μια επιθυμητή διέξοδο στη δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέρθει. Ενώ καθόταν στη δικαστική του έδρα, διαβάζουμε στο εδάφιο 19, η γυναίκα του του έστειλε με κάποιον ετούτο το μήνυμα. Μην κάνεις τίποτα εναντίον του αθώου αυτού, γιατί πολύ ταλαιπωρήθηκα απόψε στο όνειρό μου εξαιτίας του. Ίσως η γυναίκα αυτή ήταν απλά μια προληπτική γυναίκα και ζήτησε από τον άντρα της να μην κάνει τίποτα εναντίον αυτού του ολοφάνερα αθώου ανθρώπου. Είναι όμως μια σαφή προειδοποίηση από τον Θεό στον Πιλάτο. Στο μεταξύ, διαβάζουμε στο εδάφιο 20, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου έπεισαν το πλήθος να ζητήσουν να ελευθερωθεί ο Βαραβάς και να θανατωθεί ο Ιησούς. Σκεφτικοί ηγέτες είναι και αυτοί έξυπνοι πολιτικοί και αρχίζουν να κυκλοφορούν ανάμεσα στο πλήθος λέγοντας «Ζητήστε να ελευθερωθεί ο Βαραβάς και να θανατωθεί ο Ιησούς». Όταν λοιπόν τους ξαναρώτησε ο διοικητής, στο εδάφιο 21, «Ποιον από τους δύο θέλετε να σας ελευθερώσω?», το πλήθος αποκρίθηκε. «Το Βαραβά». Ο Πιλάτος ξαφνιάστηκε. Δεν ήξερε πόσο χαμηλά μπορούσε να πέσει η θρησκεία, τους λέει ο Πιλάτος. «Γιατί να τον κάνω τον Ιησού, που τον λένε Χριστό?» Και όλοι του λένε να σταυρωθεί. Φαντάσου, έναν Ρωμαίο διοικητή να ρωτάει το πλήθος τι έπρεπε να κάνει τον φυλακισμένο του. Ο Πιλάτος είναι δικαστής και αυτός έπρεπε να πάρει την απόφαση. Και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη μας λέει ότι ο Πιλάτος επαναλημμένα κάλεσε τον Ιησού μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και τον ανέκρινε ιδιαίτερα. Η σκέψη του ίσως να ήταν «Ιησού, συνεργάσου μαζί μου. Μπορώ να σε βγάλω από εδώ και εσύ να με βγάλεις από τη δύσκολη θέση που βρίσκομαι». Αλλά ο Κύριος Ιησούς δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Ο Πιλάτος πρέπει να πάρει κάποια απόφαση σχετικά με αυτόν. Και ρωτάει τον κόσμο «Τι να κάνω με τον Ιησού?» Και ο κόσμος απαντάει «Να σταυρωθεί». Ο Πιλάτος ξαναρωτά στα εδάφια 23 με 24, διαβάζουμε «Γιατί? Τι κακό έκανε?» Το πλήθος όμως κάβγαζε με περισσότερη δύναμη «Να σταυρωθεί!» Όταν είδε ο Πιλάτος πως έτσι δεν πετυχαίνει τίποτα, αλλά αντίθετα γίνεται περισσότερη αναταραχή, πήρε νερό και ένιψε τα χέρια του μπροστά στο πλήθος, λέγοντας «Εγώ είμαι αθώος από το αίμα αυτού του δίκαιου. Το κρίμα πάνω σας». Ο Πιλάτος ζήτησε μια λεκάνη νερό και έπλυνε τα χέρια του, διακηρύττοντας ότι δεν είχε τίποτα να κάνει με την εκτέλεση αυτού του ανθρώπου. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Παρόλο που ο Πιλάτος έπλυνε τα χέρια του, η πικρή ειρωνία είναι ότι στο αρχαιότερο σύμβολο πίστης της Εκκλησίας, το πιστεύω, υπάρχουν ακόμα τα λόγια «Σταυρωθέντα επί Ποντίου Πιλάτου». Το αίμα του Ιησού ήταν στα χέρια του, άσχετα με το πόσο τα έπλυνε. Τότε αποκρίθηκε όλος ο λαός και είπε «Το αίμα του πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας». Δυστυχώς έτσι και έγινε, γι' αυτό και έπεσε η κρίση του Θεού το 70 μετά Χριστόν πάνω στα Ιεροσόλυμα που καταστραφήκανε ολοκληρωτικά από τους Ρωμαίους. Έτσι, τους απέλυσε το Βαραβά, ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Έπρεπε να πάρει ο Πιλάτος μια απόφαση και η απόφαση αυτή δυστυχώς ήταν να σταυρώσει τον Ιησού. Τη συνέχεια τη διαβάζουμε στα εδάφια 27 με 30. Τότε οι στρατιώτες του Πιλάτου πήραν τον Ιησού στο διοικητήριο και μάζεψαν γύρω του όλη τη φρουρά. Του έβγαλαν τα ρούχα και τον έντυσαν με μια κόκκινη χλένη. Έμπρεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και το φόρησαν στο κεφάλι σας θέμα και στο δεξί του χέρι του έβαλαν ένα καλάμι. Ύστερα, γονάτισαν μπροστά του και του έλεγαν περιπαικτικά: «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Έπειτα τον έφτισαν. Του πήραν το καλάμι και με αυτό τον χτυπούσαν στο κεφάλι. Οι στρατιώτες ήταν ελεύθεροι να τον κάνουν ό,τι ήθελαν. Έτσι ο Ιησούς έγινε ένα παιχνίδι για το κτηνώδες αμήλικτο πλήθος αυτών των στρατιωτών. Οι στρατιώτες βρήκαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν μαζί του πριν το σταυρώσουν. Αφού ήταν να πεθάνει έτσι κι αλλιώς, μπορούσαν να το χτυπήσουν αλίπητα. Σύνθησαν να παίζουν με τους φυλακισμένους τους σε ένα σκληρό παιχνίδι. Όλοι οι στρατιώτες έδειχναν στον φυλακισμένο τη ροθιά τους. Μετά του έδιναν τα μάτια και όλοι εκτός από έναν το χτυπούσαν όσο γινόταν πιο δυνατά. Μετά του έλυναν τα μάτια και αν ο φυλακισμένος είχε ακόμα τις αισθήσεις του, θα έπρεπε να μαντέψει ποιος στρατιώτης δεν τον χτύπησε. Είναι φανερό ότι ο φυλακισμένος ποτέ δεν θα μπορούσε να μαντέψει σωστά. Αυτό συνεχιζόταν μέχρι που του τσάκιζαν τα κόκαλα. Πιστεύω ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν τόσο πολύ χτυπημένος μετά από αυτά τα βασανιστήρια που δεν θα τον αναγνώριζες. Ίσως γι' αυτό ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 53, στο εδάφιο 14, λέει: «Πολλοί έχουν εκπλαγεί γι' αυτόν, γιατί ήταν τόσο παραμορφωμένη η όψη του. Διέφερε από την όψη των ανθρώπων». Και αυτό είναι στο κεφάλαιο Νιγάμα 53, που περιγράφεται η θυσία του Ιησού Χριστού, η προσφορά του για τη σωτηρία μας. Όταν τον περιπέξανε, του έβγαλαν τη χλένη, τον έντυσαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να το σταυρώσουν. Βγαίνοντας από το διοικητήριο, οι στρατιώτες βρήκαν κάποιον Σίμωνα από την Κυρήνη και τον αγκάρεψαν να σηκώσει το σταυρό του Ιησού. Ο Ιησούς υπέφερε εξευτελιστική ταπείνωση και ανήπο το πόνο. Μας δίνεται εδώ η εντύπωση ότι ήταν τόσο αδύναμος που δεν μπορούσε να κουβαλήσει το σταυρό του, εξαιτίας της δοκιμασίας τον υπέβαλαν οι στρατιώτες. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις καταλάβει γιατί ο Ιησούς Χριστός πέρασε όλα αυτά τα δεινά? Κατάλαβες ότι τα έκανε απ' αγάπη για σένα? Τον έχεις ευχαριστήσει ποτέ για το πάθος του και τη σωτηρία που μπορεί σήμερα να σου προσφέρει? Τον έχεις ευχαριστήσει γιατί το αίμα του εχύθηκε στο σταυρό για να μπορέσουμε εμείς οι αμαρτωλοί να σωθούμε? Αν δεν το έκανες μέχρι τώρα, γιατί σήμερα δεν τον ευχαριστείς? Δεν κάνεις μια προσευχή ευχαριστίας να πεις: «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ για τη θυσία σου για μένα τον αμαρτωλό. Σε ευχαριστώ που πέθανες για μένα. Σε ευχαριστώ που σήκωσες τόσα πολλά πάθη για μένα τον αμαρτωλό».
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.